ordenari gabeko mundu batera jauzi egiten zuen, baina kaos hartan, ez ustean unkitzen zuten melodiak aurkitzen zituen, ez bakarrik ahotsetan, baizik eta gitarretan, edo aizezko, edo arizko instrumentuetan. The Fool on the Hill kantak Tom Sawyerren abenturak gogorarazten zizkion, agian harmonikagatik, eta Tom Sawyerrek bere adina zeukanez, kanta berari buruz ziarduela irudikatzen zuen, eta gustoko zuen, kanta berari ari zitzaiola sentitzea. Nolabait, bere barruko bakarrizketa eteteko balio ziolako, kanpora ateratzeko. Yesterday ketzeukan beste kanta askoren misterioa, zuzena eta gardena zen, bihotza erasotzen zizun zuzenean, txiribueltarik eta itzakiari gabe. Lehendabiziko gitarra notekin astentzen Xabi Negarrez, eta kanta amaitu arte irauten zion larrialdiak. Larrialdi gozoak, esan dezagun, ez baita aurik ateratzen putzu lehorretik. Eta Xabirri Negar egiteko gogoak kanta entzun aurretikoak izaten ziren seguruen, kantak bere defentsa mekanismo guztiak antzu bilakatzen zituen bapatean, alferrik zen haiei eusten saiatzea. Eta defentsa mekanismori gabe, Xabik halako bake bat aurkitzen zuen. Irakurtzen ari gara, antzemango zenuten, itoaldietan gertatzen zaio hori Xabiri. Lander Garrok, Gerra Txikia eleberrian ezagutarazi digun mutikozkorrari asma du, eta denbora batean sinetsiko du musikak arna sartzen lagunduko diola. Gaur Gerra Txikiak bere baitan duen soinuaz, Gerra Txikia eraiki duen idazlearekin, arratsean, Euskadi Irratian. Lander Garro, arratsaldean.
Arratsaldean.
Ba ote da Gerra Txikirik? Galdetzen du narratzaileak Gerra Txikian.
Hori da galdera klabea liburu honetan, ez? Hori xe da, beak iragurtzen du monumentu batean, ez? Ozego moduloak janger olago zerbait, uste dala, ez? Gerra handia, lehen da iziko mundu gerra gare batean gerra handia ditu zitzaion, ez? Irakurtzen du, gerra handia termino irakurtzen du, eta ez daki, berak ez daki bere izten, ez? Bera badak izan gerra bat, ez? Bere bizitzan, bere baitan pairatzen ari dalako hori, eta horret bitxatzen du, bueno, zer ote da gerra handi bat, ez? Zin ote da aldea, ez? Guk, ez? Elduok, uskate, erakuketa geopolitikoa egiten duguno, badakigu zein den aldea, ez? Estadistikoa da aldea, ez? Baina nume baten begitatik, zin da ez berintasuna, ez?
Eta umea da zure protagonista Xabi, errenteriarra, 9 urteko, eleberriaren hasieran, eta haren ikuspegitik kontatzen ditu narratzaileak, liburuan gertatzen diren guztiak. Ez da erresa mutil txikiaren ikuspegia?
Ez da bate erresa.
Erabiltzea edo harrapatzea edo kokatzea?
Ba, ez da bate erresa. Nire zago importantea zen ikuspegi hori, ez? Zeren eta... politikaz hitz egiten dugunean hain gaude kutsatuta, ez? Eta hain gaude baldintzatuta, ez? Norbere lubakitik ari garelako beti. Ze idazlearentzat terreno hain ezaguna eta hain maiztua den terreno hori novela gehiarentzat ez du balio. Ez du balio, gure hizkuntza horrek ez du balio. Nik behintzat sentitzen nuen ez ziala balio, ez? Sentitzen nuen premia ateratzeko nire lubakitik, ez, liburu kontatzeko. Eta lubakitik ateratzeko pixkat nire ideologiatik edo nire posturatik ateratzeko, lehengoan Jonathan Franzenen liburu txobat irakurtzen naiz, eta epatzen zuen berak eta David Foster Wallace egitzen zutela asko novela gintzari buruz, eta esaten zuten novela gintza zela hor nunbait kokatuta zegoen ere mun neutro bat, ez, nor bere sentimendua jartzeko, ez. Eta oso ondo ulertzen nuen, ez? Oso abstraktu izanagatik oso ondo ulertzen nuen zertaz ari ziren, ez? Bueno, jar dezagun, ez? Eremu bat, ez? Non pixkat virginago, ez? Ez eta esango virgintze, ez nahi zain hain zinikoa, baina, bueno, pixkat virginago joan gaitezen da, itzegin
dezagun. Inozenteago.
Bai, itzegin dezagun pixka bat geure buruaz, geure munduaz, geure ikuspegiaz, baina pixka bat modu, ez, xaloago batez, umetiarrago batez, edo pixka bat umearen begirada ezain pozoindu horrekin, ez? Ta, nire ustez novelak bai behar du pixka bat hori, pixka distantzia hori, zeren eta idazten balien badezu zeure lubakitik, ez, beti haukazu bestea konbentzitzeko tentazio pixka bat, edo eta bestate konbentzitzeko tentazioak nora garamatza ba estereotipora, ez ezin bestean. Eta estereotipo.
Ala ere jolas moduko bat egin duzu, zeitz egin ez du Xabik hitz egiten.
Ez.
Da Xabiren ikuspegia, baina kontatzen ari den ahots batetik. Ez egit oso ondo nola, hirugarren pertsonan da,
bai.
Alegia.
Bai, bai. Kontua, ni liburua idazten nuen lehendabiziko personan. Eta bukatu nun.
Xabiren ahotsez.
Bai, eta bukatu nun, liburua. Baina netzian balio, zeren literatua bauka ere gozamenaren alde hori, edo hizkuntzaren gozamenaren alde hori, ez. Ez da bakarrik ze kontatzen degun, kontzeptualki baizik eta nola ematen degun hori, ez. Eta, emaitzarekin ez degun bat ere gustora, zertzen izan oso plano juten zala, eta batzutan Xabik, esaten zituela, esan beharra zituen gauzak, edo esan beharra ez diren moduan, ume batek esango ez dituzken moduan, ez? Eta netzako, sinisgarritasuna novela batean dena da, ez? Zedigan, novela beti izango da gezur bat, beti artifizio bat, eta irakurleak badaki artifizio bat dela, edo subterfugio bat, ez? Historia bat kontatzeko, eta hitzarmenean irakurleak beti esaten dugu, ados, venga, sinetxe egingo dut, ez? Zuk esaten duzulako. Eta alde horretatik nik uste dirakurla berez liburu bat hasten denan beti dela eskuzabala, ez? Horan, eskuzabaltasun horri erantzun behar zailo eskuzabalki ere, bai zu. Esatu ertza ezateratzen, ezaterarazten irakurla liburutik, ez? Olako akatzekin. Eta, irugarren bide hori hautatu nuen, da, literaturan ez dut uste zer asmatu duanik, eh? Esaterateko, nire idazle urte guzebetan askotan jartzen den dudan adibide bat da Salingerren zekale hartan harrapaka. Nik esango nuke pixka bat liburu horrek ere trampa hori egiten duela.
Zuk egiten duzuela beste trampa bat momentu batzuetan, eta da badoa narrazio guztia Xabiren ikuspegitik hirugarren pertsonan iraganean, zedena iraganean gertatutakoa da, eta momentu batzuetan bapaten narratzailea kamara inguratu egingo balu bezala, orainaldian kontatzen dizkigu zenbait momentu. Pentsatzen dut apropos egindako inguraketa dela. Ez dela kasualidadez gerturatu.
Bai, hori da, euskaraz badago pixkat forma hori, ez? Zerbait kontatzen ari garenean, ez? Ba, ez da egitez, aitonan pasartea bat, eta junda, eta hartu dualako batean, da derrepente eroizaio, eta pixkat presentea pasatzeko jorari. Eta pixkat hori da, eh? Txikat, gertuago edo inmediatuago edo bilakatzeko alako batean, ezakit, enfasia edo, ez jarri nahi nuenean, hori presentera ekartzen nuen, ez. Alako batean, ez dakit, nola esan, truko txobazan, azkenean, txikat, akzioak beren artean berizteko eta enfasia jartzeko hainbat akziotan, edo hainbat pensamendutan, edo.
Ez dugu kontatu oraindik zertaz den historia ere, bitzetan kontatuko dugu historia da, Xabi, Gotzon eta Nagoraren naitak, etxetik ies egin duela 1983an, eta ez prexixo Bilbon Uholdek egindako triskantza konpontzera, Xabik berak hasieran hori uste badu ere. Ies egingo du iparraldera, eta ari egindako bisita batekin hasten da eleberria. Oso azkar familia osoa, ugartetarrak, Hendaiara bizitzera joango dira, eta oso urte bereziak biziko dituzte, baita Xabik ere, bereziak inguruan gertatzen diren hainbat eta hainbat, kasu honetan atentaduren gatik, eta baita Xabik duen adinarekin dituen munduko kezken gatik. Gauza asko gertatzen dira, baina Xabiri gauza asko gertatzen zaizkio gainera.
Bai, hori da, liburuak dauzka, esan ezagun bi adar horiek, ez? Eta niretzako polita zen bi adar horiek nahaztea, ze askotan izaten dugunan gerraz lehena aipatzen genuen oso gerren kontakizuna beti oso estatistikoa dela, ez? Eta gozen izben irakurri nirela Milan Kunderari, berari irakurri gaberen niko hori pentsatzen dut, baina Milan Kunderari esaten zuen, zerratik aninteresan jantzaizkio gerrak idazleari. ez? Politikarekin interesatuta dagoelako, ba, ez da horregatik, ez? Interesatzen zaizkio gerrak gizakion gan dauzkan eraginak horiek aztertzerakoan benetan aurkitzen delako novela gileak petroleoa edo gaia edo ez bizitza hitz egiteko edo bueno gizaki ego garen misterio horretaz hitz egiteko. Eta orduan ba hain justu hori da kontua, ez? Hain justu esaten dezu bueno, nor dago gerren atzean, ze gertatzen da personen baitan alago batean gerra, ez? Norbean etxean atejoka saltzen denean. Eta hori islatzeko edo, osea, no, bueno, maraztu esan mutiko baten barne nortasuna eta bere kezkak eta oso umearen kezkadianak eta jarri ditzadan kontrastean, ez? Gerraren kezkekin eta gerraren ondorioekin da gerraren gauzekin, ez? Eta hor kontraste hortan ikusten nabigatzen dula liburuak eta kontraste horretan biten dula aurrera, ez?
Mhm. Ara gehiago, lagunen etxe bizi da, etxetik etxera bizi dira hasieran ugartetarrak, lagun bati autoa bombaz lertuko diote, beste bati legingo dute, eta Xabi hasieran, bueno, ba hor dago, gerturatuz doaz eriotza horiek, hilketa horiek, eta ja iritsiko da momentu bat, hasiko dena gauzetaz jabetzen, baina hasieran, bueno, gauza gertatu egiten dira, ez? Beretxean sartu irtenak daude, jende berria etortzen da,
dena da aventura bat, ez? Umearen begietatik, umea pentsatzen du, eskeriotzarekin daukan harremana umea oso harreman lainotxu, lanbrotxu, zera, esango nizuke, oso onbera da, ez? Ze umeak ez daki galera existitzen denik ere. Umea pentsatzen du gauzek betiko irango dutela. Betitik horregon izan direla, ez? Eta mila urte irango dutela. Eta, bueno, umea bizi da alaitasun neurrigabe horretan, zeigan nahi justu bizitzan tristezia zerren irakasten digun gozetako bat da galeraren sentimenduak, ez? Eta horrean, ba lehen da biziko atentatu gertatzen direna, berezako da aventura eta sentitzen da privilegiatua, ez? Sentitzen da privilegiatua bere erronka, bere asmoa, bere ametsa bizitzan delako handia eta heldua izatea, ez? Ikusten duelako helduek beren artean elkarri miresmena diotela eta
berak era harreman ona ditu helduekin, entzuten dakien mutikoa da eta badu harremana manurekin esate baterako. Medo gero etxetik pasatzen joaten den jende gehiagorekin galdetzen du, entzuten du.
Bera duka harreman ona maitasun puska bat erakusten dion edonorekin. Ze etxean ez daka horren beste behar bada, ez? Uste gure belaunaldiko...
Aita du zakar samarra dena esaten hasita.
Bai.
Bastante, bai.
Bai, baina oso garaiko personajeak direla iruditzen zait. Eta niretzako liburuko personaje interesgarrienetako baten justu aita da. Zikan oso garaikoa da eta oso zaila da olako personajea bat ere egitzen, ez? Zikan argi ilun, berezik ilun handia dauzka. Eta bueno, ba hoize personajea oso kolokan gelditzen da liburuaren amaieran, ez? Eta bueno, hori bere egoera, bere txeko giroa hori duenez, ba edonorra gertzen zaionean maitasun puska txiki batekin berak dena ematen du.
Entzuten
du, hitz egiten du eta egiten ditu exhibizioak, incluso gezurak asmatzen ditu miresmena lortzeko, ez?
Ja. Yeah. Neskek pizten dioten interesa hasieratik da ikaragarria, hasieratik bukaeraraino. Futbolerako abildade apartik ez du. Uste dut Manu dela esaten diena tragiko egiaiz, horren txikia izateko.
Bai, ezagiz esan horri buruz, Arantxa.
Tragiko egiari buruz edo...
Bai, tragiko egiari buruz. Ez dakit, nin... Uztia zupiska patetiko jartzen, baina neroni ere harrituta gatu nintzen. Manuk hori esan zionean. Zagizu, bazuan idazit ditu gauzak eta esaten dugu, bueno, hau ze, unek ze zentzu dauka edo. Eta hor, egoten za, beha, kendu goet, beha, zutzen goet. Ba, eta baude, eta esaldi hori oso ondo batzen dut, esaldi horrek eman zian burua ustea, bueno, 20 minutuko izan zan, zan bila eteko.
Bueno, luzea, gaur egongo pensamentu ekze luzera duten kontuan izan da, 20 minutu, esagerazioa.
Baina gustatzen zaite Nik ere ezagit oso ondo zeigan daen dansabia hain tragikoa. Baina nesango nuke behar bada etxean daukan babes falta gati dela, ez. Nesango nuke horra gati dela. Ez dakar babes handirik ez du...
Bueno, gotzon pankia bihurtu zaio, anaia.
Bai.
Nagorek irakurri besterik ez du egiten.
Eta gotzon lehur... Gotzon mutu batetik horrea oso bere bazkide, oso bere konplize bilakatzen da. Baina gotzon konplize bilakatu arte ere zerrak akatua. Osa, esan ez daka inorrez. Etxian, orduan, ala bilakatzen du bizitzak, ez? Hain gazte eta hain tragiko, ez? Eta gero, gainea, beha deskuritzen du maitasunaren indarra, eta ez dakit ere oso no, nola inbarko lukeen aurrera, ez dakit, maitasuna...
Saiatzen da.
Saiatzen da, baina ez da oso trebea, ez?
Nola egiten da gauza una gogoratzeko?
Bai,
galdetzen du momentu batean.
Bai.
Nola egiten da?
Hori da bizitzaren... bizitzaren galdera handietako bada. Nik esango kedala hori, ez? Ze kontrolatzen baligin bagea, zen bizitugun gauza guztietan zenbat bizitugun geure baitan bakarrik, ez? Nik askotan ez teotu nire buruari, ez? Halako batean, baukazu gauza buruan, tasteak eta tasteak egun zaitezke gauza buruan daukazula, talako batean esete duzu, baina gauza hau, nik buruan daukadan gauza hau, bakarrik nire baitan dagoen gauza bada, eta pintxa, zenbat bultatzea, jun, etorri, txuen, aula, ez, eta horrela beharren horrela balitz, eta zenbat kabala eta zenbat hipotesi egiten ditugun, eta geure baitan bakarrik dagoen gauza bada, ez. Eta hori da gizakien ezaugarrietako bat, ez, zenbat baldintzatzen duen berak bere burua bere baitan, eta horren arabera bizi gara, eta esaten degunean norbait ze feliziano den, edo, ez? Jo, hori ze persona laia den da. Taura berri ze iluna, ez? Eta ez da derrigor inguruan gertatzen zaizkion gauzen gati bakarrik. Hombre, derrigor inguruan gertatzen diren gauzak liburu honetan oso importantea dira, ez? Oso horra direlako. Baina Xabi ezak aitzaki hori. Xabi bere horretan da. Baina, bueno, literaturaren, esan dezakegu ere, literaturaren trukoak direla ere, ez? Azkenean, batzutan novelak oso eskematikoa dira, eta nik uste diaz deok ere trampa handiak egiten ditugula, eta astentzea liburu klasiko, liburu handiak diren apiskat estripatzen, ez? Ba, Ana Karenina, edo Moby Dick, edo... Badia, egin daiteke irakurketa filosofiko bat, egin daiteke irakurketa bat, ba, ze tragikoa den bizitza, eta beste. Eta baita ere, iten malin badezu, eskemaren araberako irakurketa bat ere esaten duzu, bueno, ba idazlari, ba Trostoiri, oso ondo zetorkion Ana Karenina hain tragikoa izatea, ez? Beste aldean zaukan, infrentzua, ez? Beste aldean zaukan personaje bat, ba, batira ingo ziona bizitzari beste modu batez, ez? Eta kontrasteetan oso ondo funtzionatzen du novelak, ez? Eta ni bez esango dizut, batzuetan Xabiren tragikotasuna pixkat ez dago ondo nik esatea, baina pixkat liburuaren eskema eskatzen duelako da, ez? Eta esango nuke literaturaren historia hartzen balin baduzu personaje asko daudela pixkat horregatik sortu dianak, ez?
Ez dut galdetuko Lander Garrotik zenbat duen.
1,17.
Ondo kontatu duzu.
Ba, Lander Garrotik asko. Nik ez dakit beste modu batez idazten, eh? Konturatu naiz oso nire baitatik idazten duala. Eta beti daudela nire mamuak eta ez dakat ere... Ez nahi zinu izan ere beste gauza batzuk idazteko bere buruari, beste gauza batzuk idazteko erronka eta desafioa jarrian dion idaztetako bat. Ose, idazten dira barrutik ateratzen zaiana eta...
Baina zu bazen euken kotxeak zuzkaten karta kolekzioa? Kotxeak?
Noski.
Ja.
Hori zin asmatu. Nahalmatuko ez hori.
Hori klasiko bada gainera, belaunaldi batean, ez?
Ba, baina nintzen gainera maixuak harta joko hortan. Zago nondik esatea, baina... Denak buruz negizkien. Ez, nik uste nire bizitzatik hartu dituela bizka titularrak, ez? Eta ero titularren...
Nola zen disgusto pasatzeko kolakaua eta zer?
Bai, Ba, hori adibidez, ba, zakit, hori asmatua da, baina. Ez, liburuaren pasarte gehien-gehienak asmatua da, baina titularrak edo ba, esate baterako lurrean ikusten dutenean klarionaz margotutako silueta adibidez. Hori esango nuke zaila, oso zaila dela asmatzea. Baude gauzatzuk oso zaila direla. Ez, idazlearen, idazle baten burutazio gutxi izatea, ez. Eta esango nuke azkenean bai oso oso personaletik edo oso autobiografikotik idazten dugun idazleak eta bate autobiografikotik idazten ez duten idazleak oso antzeko mekanismoak erabiltzen ditugula, ez? Bai, ikusi entzundako gauzak nahasten ditugu gure baitako hipotesiekin, zer litzateke baldin eta alako batean honek esan izan balu hau edo eta personajea gola balitz, ez? Fiskate, hipotesiak egiten ditugu eta dena azkenan asketa bat. Eta nik badukat liburu hau idazteko banukan zoritxarrez ventaja bat, eta da, bani hori bizi izan nuela, ez. Galen esperientzia nik bizi izan dako gala. Eta diot zoritxarrez ezan bat ere samurra izan. Eta gaur egun ere da bat ere samurra izango batzea, ez. Zateatako liburu honetan netzago personaje nagusienetako bat den Txomin. Dago oinarrituta Peru, Vicente Peruenaren personajean, ez. Eta liburuaren amaieran, bueno, amaiera aldera badago esena bat, Xabik espiatzen du leiotik Txominen etxea, ez. Joten da ikustea kuriosia dauka, ez. Ikusteko nola ote dagoen etxea Txomin gabe, ez. Eta ikusten du hor, bueno, ez dago esango zer, baina gelditzen da begira, ez. Eta nik Txominen alargune ikusten dut askotan Hendaian. Eta bere alaba ere bai ikusten dut. Eta ba hori netzako oso goza mingarria da, horrez. Ikustea oraindik nola utxita dagoen familia hori. Ze ikusi besteik ez dago, nola lehendabiziko begi kolpean sentitzen duzu. Oraindik ana utxita daudela, ez. Eta hala da, ez da joan behar galdetzera eta hasi behar arakatzen ateratzeko hautsita daudela. Ez, lehen abiziko behi kolpean igertzen dezu hori eta oso mingarria da horren. Horatik esat dizu, ba, nire zori gaitzerako hori bizi behar izan duela, ez.
Hori guztia literatura bihurtuta topatu nahi duenak, Gerra Txikia. Eskuratu besterik ez du. Susan, argitaratu du Lender, eskerrik asko.
Zuri.
Bakotxa bere soinua, bakotxa nola gina dagon, ze materialak, bueno, ikusteko aberastasuna kulturaken gainean, ez? Nik uste du bakotxare nortasuna ikusten dela omen eta apreziatu behar dela beste nola egiten duten, ez?
Xabier Arkiziak, Politics of Recorded Sounds, lehendabiziko atala.
Pasadira. 2004ean Jeff Rosenbergek gure memoria digitalen obsolescentziaren arriskuaren berri emantzigun. Arazo hau azaltzeko, 2054 urtea irudikatu zuen berak. Bilobak etxeko ganbarako traston artean bilak ari zirela, 2004ean idatzitako eskutitz bat topatu zuten. Haren onduan, CD-ROM bat. Eskutitzak zion, CD-ROM hartan, Aitonaren ondasunak oinordetzan hartzeko sekretua gordetzen zuten dokumentuak zeudela. Biloba internautek, barrenean zegoena irakurri nahi izan zuten, baina ez zuten ezagutu ere egin CD-a. Haiek irakurtzeko gailua topatu alute ere, nola lortu ura irakurtzeko softwarea? Nola irakurri dokumento digital zaharra? Hemendik 50 urtetara, irakurgarri izango den bakarra, eskutitza izango zela, aintzinu zigun Rosenbergek. Mendeak pasatzen dituzte musikak desagertuta, 15. mendeko musika unitz, urrengo mendeetako dokumentuak biltzeko karpeten azalak egiteko erabili izan zituzten. Orain gutxi arte, mendetan isilik egon diren milaka musika topatu izan dituzte paperetan gordeak. Partituretan, eskutitzetan, edo karpetetako azaletan.
Now, Mr. Blaine, as you've been sailing around the world, I take you around the world on the photograph. I'm not charged with anything. I'll take you on the
Thomas Alva Edisonek 1876an aurkeztu zuen jendaurrean beraz makizun preziatuenetakoaren fonografoaren lehenbiziko bertsioa. Eta urtebete beranduago merkaturatu zuen haren lehenbiziko bertsio komertziala. Historian lehen aldiz soinuak grabatzeko eta erreproduzitzeko gai zen makina. Ia 20 urte lehenago, Edward Leon Scott de Martinville frantsesak soinuak irudibidez itzultzeko makina asmatu zuen, fonoautografoa. Eta ondorioz, berea da gaur egun, historiako lehenbiziko soinu grabaketa. Grabaketaok mendea pasa arte entzun ezin izan baziren ere. Edisonek ordea, grabatzeaz gain, soinuak erreproduzitzeko gai zen makina aurkeztu zuen. Soinu makina osatua alegia. Hasierako modelo hark, etzuen bapateko arrakasta komertziala izan. Garestia zen, eta arrabola edo zilindroak erabilera gutxiren ondotik azkar ondaten zituen. Baina arazo hauek etxiten utzi gabe, 1888an fonografoaren bertsio berritua aurkeztu zuen Edisonek. Nagusiki, transkripzio edo idazkari lanetarako zuzendua. Baina laister kontura duzen makina hark izan zitazken erabilera ugari ez. Fonografoak, idazkari lanetarako ezik, aisialdirako balio zuen, zineak bezala. Edo ahots garrantzitsua gordetzeko gai zen, bereziki hiltziren haien ahotsak. Gure jakintza eraikitzeko moduak goitik behera aldatuko zituen makina zuen eskutan Edisonek. Entzumenaren kultura berri baten aurrean zegoen. Hala adierazi zuen, Around the World with the Phonograph, munduan zehar fonografoarekin izeneko, 1888ko bere grabaketa historikoan. Bertan, asmatzaile ezagunak, bere gailu berriak liluratuta, bidai imaginario bat proposatzen du. Mundu osoan zehar, iri-ziri eta herrialde-zerrialde, soinuak grabatzen.
I want to put it through a process to get several hundred loops in cylinders so other people can hear what you say. Goodbye.
Pertsona horrek ze sentituko zuen hau esaten zuenean. Nik unkidura. Bai, unkidura. Belarrietatik ere sartzen da noski.
Soinu grabatuaren politikak. Lehenbiziko ikerketa kasua.
Inazio Lopediaran Arrieta naiz, arabarra. 49 urte ditut. 65 jaio nintzen, Gasteizen bertan, familia arabarra dut, ikasketen aldetik hizkuntza filologoa naiz, gerora itzulpen masterra egin nuen, idazle ikasketak ere baditut, eta itzultzelea naiz administrazioan, Eusko Jaurlaritzan, itzultzelea zerbitzu ofizialean, eta zehatzago esanda, boletineko taldean. Gero zaletasunez, ipuin dintzen ibiltzen naiz, tatarteka ikerkuntzan ere bai. Esan dezagun, ez naiz zela gehi espezializatu inon, baina arlo guztietan ibili naizela.
Non grabatua, Paris, Frantzia. Noiz, 1900 urtea.
Administrazioan hasi horretik, ibilintzen Arabako batzar, bueno, hemen Arabandia biltzar nagusiak, ez? Hor, informatikako programa bat euskaratzen. Eta gure ondoan egiten zuen lan, hango dokumentazio buruak, Jesus Sobron izeneko batek. Da, berak esan zian, ostras, hemen dauka dokumentu bat, aspaldi, ba, Austriak Espainian duen kultura, embajadako kultura arduraduna, ba, beraekin topo egin nuen lehengo batean, kongresu batean, eta hau pasazidan. Eta, ostras, alemanez dago, begiratuko alduzu. Gainera ditu nuen, zerera, euskaltzaindiara, eta esan ziaten, horren berri bazutela, baina gaia oraindik landu gabe zegoela, eta orduan hasi nintzen artikulua lantzen, euskaratzen, erdaratzen ere bai, eta testua zehatzeaz batera, euskaratzeaz batera ohartu nintzen hor beste grabazio batzuen aipamena zegoela. 1900 urteko grabazioak. Eta artikulua zen Rudolf Trebitz, austriarrak, bere herrira etorri alegia Vienara voltatu zenean idatzitakoa 1913an. Lehenago Euskal Herrian zehar ibili zen, grabazioak egiten da bere herrira itzulita idatzi zuen artikulu bat alemanez. Eta esan bezala artikulu horretan aipatzen zen beste grabazio batzuen berri, zaharragoa zirenak. Iruditu zitzaidan oso esparru interesgarria zela, de euskarak berreskuratu egin behar zituela bere, esan dezagun, harribitxi hoiek, ezta? Eta hori izan zen akuilu nagusia. Atzerrian dira euskal kulturaren zati importante batzuk. Soinu, edo esan dezagun, grabazio soinu duen arlokoak, ezta? Beka, haien bila hasiko naiz.
Belio Josepe, chanson satirik.
Edukia, euskarazko zenbait dialekturen, zuberera, gipuzkera, ahozko hiru grabaketa. Nagusiki Bibliako pasarten irakurketak. Evangelioa San Juanen arabera, 20. kapitulua. Evangelioa San Lukasen arabera, 15. kapitulua. Laukantu herrikoi, Maitia Nuntzira, Prima Ijerra, Donostiako iruda matxo, Pello Josepe, bertso bat, herrietan batzubek, eta bi herrintzi.
Jarri nintzen harremanetan, euskaltzain batekin, bainat Oiartzabalekin. Da bainat Oiartzabalek, kaguen soz, lagundu nahi bai, baina ezin. Da hor, Lakonbe izeneko musikari bat ezagutzen zuen, Parisen lan egiten zuena. Horrek ere ezin zuen lagundu, baina pertsona bat ezagutzen zuen Parisen. Hori gizon hori nunbait ari zen Parisko biblioteki buruzko alako azterlan sakon bat egiten, eta grabazioak ezagutzen zituen. Kordere horrek esan zion Lakonberi, baina Oiartzabali, eta baina Oiartzabalek niri. Orduan jarri nintzen harremanetan grabazioak zeuden lekuarekin, Muse de Lomekin. Bai, esaten ziaten, bai, hemen dira. Baina ez izkiaten sekula bidaltzen. Jaularitzako arduradun batekin, besteekin hitz egin nuen, da esan ziaten ez ziatela lagunduko. Baina hori bai, baten batek abala edo gomendio horria sinatu zidan, ba, ara nola baita esan da, pizka babestuta joateko, ezta? Baina diru aldetik eta ez ziaten bat ere lagundu. Bai, euskaltzaindiak beste gomendio gutun bat bidali ziren etxera, eta orduan bi gomendio hoiekin da besteren batekin, ba, bidai agentzia batera joan, eta lagun batek lagundu zian horretan, eta lagun bat dabio joan ginen ara, Parisera.
Euskarria, Edison fonografo-rako 7-8 argizarizko arrabola. Grabaketaren iraupena, 16 minutu, segundu bat eta 40 milisegundu.
Bai, atera joan, eta alako batean azaldu zan bai. Ni pesatzen nuen txinatarra zala zen, gehiena nientzako berdina dira ez da, baina gerora jakin nuenez, Vietnangoa zen. Zene duzu? Da, esan ba grabazio hauen kopia bat nahi nuke. Ha? Abai, ba sentitzen du baina zu nor zara. Eta orduan nire gomendio horriak atera behar izan nizkion, teatro pizkat, zer izango izu, ba, helburua ona bada, danak balio du. Eta izpadio zu inori kalterik egiten, ba, danak balio du, ezta? Eta bai, ni trajeatuta, eta nire lagunak ba, maletin batera mantzuen, eta bai, holan atera zituen, ba, gomendio gutunak, eta, eta ostras, ikusi zituen gomendio gutunak, benetakoak eta besteak ere bai, eta segituan aldatu zen bere jarrera. Eta orduan bai, kopiak egin zizkidan, hango liburu batean sinatu arazi zidan, eta horrekin kalera, eta joan ginen gero laguna eta biok ospatzea jatetxe batera. Musikatik urrun samar dagoela. Irrintzia dira, baina edo zer izan liteke. Entzuten zan, baina alako baju ze grabatzen ari zan bitarte. Entzuten zan, baina oso gutxi. Ez ziren originalak. Ez ziren ba, zinta magnetikoa ben nolkoa, baina alako handi batzuk. Bai, ez ziren argizarizko zilindroak ez.
Eta ikusi zian jarria ito zantzera hobik gainetik. Laster egin zian eta esuan...
Jendeak garai hartan abotza hau zeukan, zezan nodoan da gertzen dienean, alako abotz bat urtaki, ba. Ultratun bako, edo, no, bai, abotz, hau da, gehien bat, dakizunez, grabazioa religiosoak, ez da, bibliatik hartutako pasarteak, eta horrelako gauzak, eta hori joan ziren Parisera, 1900 urteko erakusketa unibertsalera. Zer izango ote ziren apaizak eta hasi nintzen pentsatzen jende hori zer izan ote ziteke. Apaizak, hemen emakumezko bat, hori monja izango zen segurazki. Nire artean, ezta? Ba, buruari eragiten pertsona horiek zer izango ote ziren. Eta gainera, joe, bibliatik hartutako pasarteak. Kasu askotan, ze kantuak ere badira, ezta? Eta, ostras, zer amango zuten? Biblia aldean? Hori alzan beren benetako abotza? Edo manipulatu egingo zuten, ba, gero, ez dakit, ba, igual izango zuten neurri jakin bat bete beharra, eta hor, venga, 2 minutu. Eta, abiadura handitu, edo, bueno, edo, abestuko zuten beren euskalkian? Nik baiet uste dut. Bakoitzak bere zerean, bere euskalkian abestu eta irakurriko zuela. Ze testuak irakurria dira. Ez dira bapatean, egindakoak.
Kantzela hobi gainetik, laster egintian eta joan zen Simon Pierrakana eta beste dikikul Jezuzek maitez jana gana. Eta erran zerren jauna erraman die hobeti kanporat zena ezakigu nun ezarrikien.
Gogo eta egiten duzu nire kasuan behintzat, pertsona horren, hau da, abotza jartzen duen pertsonaren nondik norako ez. Zei izango tezen, zergatik joango zen ara, alde zerretik jakingo zuen hor pertsona bat zegoela bere abotza hartzeko gertu. Anonimoa dira, guztiz. Ostrazu, gure arbasuak. Nortzuk izango te dira, beren ondorengoak. Jakingo aldute ba, beren, esan dezagun, berraitona edo berraitonaren berraitona horren abotza dagoela eskuragarri, jakingo aldute, izango aldute jakin ginik, eta polita izango litzake jende horren ondorengoek beren arbasoen berri izatea eta beren abotza entzun alizatea. Polita litzateke.
Gordailua, Frantziako Liburutegi Nazionala, Paris. Kudeaketa, CREM, Etnomusikologiaren Ikerketa Zentrua, Paris. Egileak eta interpreteak ezezagunak izanik, grabaketa hau 1950 urtean geratu zen domeinu publikoan.
Tokatu zaidan partea. Eta partitu zuen bere hazienda haien artean. Eta ez egun asko gero zene gazteenak bildu zuen bere hazienda eta joan zan leku urruti batera. Eta han ondatu zuen guztia bizi gaitua eginak. Eta guztia gastatu zuenean gertatu zan gozete haundi bat leku hartan eta bera hasi zan premia izaten.
Egilea, Leon Azule doktorea.
Ateratu zan leku hartako bazen gana.
Hau da, pista batzu kontuan hartuta, nik uste, baina batzuetan usteak erdi ustel gertatzen dira, baina bai, hipotesi bat egitera, bai, ausartu naiz. Baina hori saiz, daturik ez dago zoritxarrez, bakit ba, gizon hori, medikoa izan zela, Ramon y Cajal sendagi espainarraren liburu bat, frantsesera, itzuli zuen. Orduan bai, zan Ramon y Cajalen laguna edo bai lagina bildu nahi zituen. Hizkuntza guztietakoak edo alik eta gehienetakoak. Hori zen baldintza txarretan eta baina gramofonoa kriston pisua zeukan, ez dakit 40 kilo edo eta hori ze txoko batean eta bai izango zuen laguntzaileren bat, ba hori biliko zena jendea harrapatzen, ezta? Jende harrapatu, eta zenbat eta itxura esan dezagun alderbesagoa, orduan eta hautagai hobea. Ezta? Baten baldu maduna agertu ezkero, ostras, horrezen bila. Ezta? Ze, auskalo, ze, hizkuntzatan itzingo duen. Bai, baina ze prozedurata erabiltzen zuen, jendea hautatzeko, ba, ez dakit, ez dakit. Nork agindutata, eta, auskalo, ez dakit.
Jornalari bat bezala eta altxatu zan eta joan zan bere aitagana eta oraindik urruti zegoana.
Segura eski Ipar Euskal Herrikoa izango zela, ze Ipar Euskal Herrian abizen hori duten asko daude eta bai ibili nintzen haren ondorengoen bila, baina ezin aurkitu, ezin aurkitu. Gainera, ez dago arrastorik, jakiteko nori izan ote ziteken gizon hori. Danak hipotesia dira, eta gaina funts handirik gabeak. Zoritxarrez.
Argitalpena. Euskarazko lehen soinuak CD-ROM. Donostia, Eusko Ikaskuntza, 2000 urtea. 12 zentimetroko diska kompaktu bat. ISBN, 84-84-19-9-6-7-3.
Gogoan daukat, hau argitaratu zela edo argitara atera zela Durangoko azokarako. Ni joan nintzen Durangora, eta gogoan daukat, han Eusko Ikaskuntzakoak ikusi nituela. Eta, bai, CD-ROM hau saltzen ari ziren, zer da hau galdetu nien. Eta, euskarazko grabazuri zarrenak, eta nork ekarritu, ba, Gasteizko tipo batek. Ezkoia zuen zuten. Eta, kaskoa jarri, eta zoni, oso oso gaitzken zuten da, baina nola den montre saltzen duzu, hau. Ez baina bere balio historikoa bat du, eta... Bueno, hasierako eskuratzea nolabait esan da, neuk egin nuen, baina geroko tramitazio guztia Eusko Ikaskuntzak egin zuen. Baina Berlingo jendearekin 11 arazo izan ditut. Horrelako grabazioak grabazio zainen ondare direla. Sentimendu hori etorri zitzaidan. Hau da, ni sartzen ari naiz nirea ez den leku batean. Eta askotan eskeko sentitu naiz. Bai, Parisera joan naizenean eta baita Berlinera joan naizenean. Hau da, ostras, hau ez da nirea, baina hemen nagoenez eskatu ingo dut. Ni eskean ibili nintzen garaian behintzat, ez ziren ondare unibertsalak. Ziren grabazio horiek gordetzen zituen pertsonaren ondare. Baina haiek bazuten ezetz esatea. Hau da, askotan umezurtz sentitu naiz. Ez luke nire ustez horrela izan beharko, baina... Ba, nik uste desente baloratzen dituztela, ni egondako lekuetan bintzat, bai Parisen eta baita Berlinen, horregatik gordetzen dituzten bezala. Inor ezpada saltzen haien bila, ba, ordu, ba, igual, astuta geratuko dira, baina nik badakit, ba, Euskal Grabazioen kasuan, ba, hainbat lagun joan direla, bai Austriara eta baita Berlinera ere, eta orduan, Berlingo jendeak badaki, ba, hemen Euskal Herrian interesa dagoela. Eta orduan, hor daude, ba, beren ondarea babesten, da, nik ez dakiz erratik. Ba, nik uste, horako gauza guztiak publiko izan beharko liratekeela. Idutzen zait, ez daki, jatorrizko zilindro haiek ezin ditugu eskatu. Bueno, eskatzea librea da, baina kopia batzuk, mesedez, ez dakit, gaina gure helburua ezpada, ba, hoiekin aberaztea, euskal kulturaren zati bat Euskal Herrira ekartzea, ba, nik uste horren aurrean ez genukela oztoporik izan beharko.
Nie ni jasinela. Aita zelozkora zekalaba igore jara ozen ietik komertzea tara, komertzea aretada. Areta ez alda sartzeran zerora, zede zedera dugu alkare manak dugu gaita segura da.
Isiltasunen iraupena 0 minutu 50 segundo 41 milisegundo.
Eta bai, hainbat ari mutur geratu dira dingiliska ezta, adibidez, nori izan ote zen gizon hori? Nori izan ote ziren euskaraz egiten zuten kantari esatariak. Baina hori argitzerik ez daukazu bitxarrez. Beste garri batek euskaldunak, beste sentimendu batzuk, beste bizitzaren beste ikuspegi bat, beste mundu bat. Eunda ma lau urte pasa dira, baina mundua ziaro aldatu da.
Fotografiak irudi ieskorra finkatzea iraultza bat izan da gizakien jakintza eta jardueraren alor guztietan. Gure ustetan, fonografoak, hotsak eta zaratak finkatzea ez da garrantzi gutxiagokoa izango. Orain arte, ez da inolako biderik izan, naturak, izaki bizi batek, edo makinek eragindako hots edo zarata baten aztarna gordetzeko, nahi erara entzuteko. Baina hotsak eta zaratak gertatzen dira. Eta oraindik mukuru beterik dagoen gizakien oroimenean arrastoa baizik ez dute uzten. Sortzen den tresna edo metodo ororen patua da. Halakoen aurrean, gutariko gehienak aurre edo basatien gisa jokatu dugu. Beldur izaten gara, edo jostatzen gara. Eta luzera soilik, haietara jarririk, gizaki zibilizatu bilakatzen gara haiekiko. Haien garrantzi teorikoa ulertu, eta haien bidez askotariko aplikazioak eginez. Gizakia adimenari eta lanari oraindik itxitako alorri zugarri zabala dago hor, soinu eta hotsen artean. Aurkikuntza, sorkuntza eta industria berriz beterik dagoena. Leon Azule, hots eta zaraten aro berria, Parisko Antropologia Elkarteko boletina 5. saila, lehenbiziko tomoa, 1900. urtea.
Bueno, dokumentazio pizkat eman zidaten.
Bihar, Lurde Zulazia eta Jon Arretxe. Arratxean, Euskadi Irratian.
Acorda a noite a chorar. Bak da izan.